Následování Pána Ježíše Krista v reálném životě, ve skutečném životě. Následování. Každý z nás si v životě vytváří určité hranice, určité limity. Dal bych vám takový jeden příklad. Když pojedete na dovolenou, třeba na zborovou dovolenou, tak přijdete do prostředí, které je nové. Přijdete mezi velikou skupinu přátel a přijdete s určitým očekáváním. A teď si představte, že ne všechno běží podle toho, jak byste chtěli. Ne všechno se odehrává. To jídlo, které mi přinesou, to není úplně to nejlepší. Ta postel na týden na tomhle spát, to mě nedělá dobře. A tak jsou lidé, kteří mají nastavené určité limity a velmi těžko je překonávají. Mají určité hranice ve svém životě a necítí se dobře, kdyby mělo být ohroženo nějaké jejich pohodlí, nějaké jejich zvyky. Možná čím jsme starší, tak tím více vnímáme, jak nám dělá dobře, když jsou věci pevně dané, když máme určité rituály a když se všechno odehrává dopředu podal přesně daných pravidel. A jak nás někdy vykolejí to, když se najednou stane něco jiného. Kde jsou naše limity? A během služby Pána Ježíše Krista na zemi bylo veliké oddělení mezi Židy a nežidy, mezi Židy a pohany. Byla to velmi veliká hranice, nepřestupitelná. Židé v historii čelili mnoha pokusům o naprostou likvidaci. Byli jiní a jsou jiní. Mají své hranice, mají svůj prostor, kde žijí. Byli deportováni do Babylona. Haman se je pokusil zlikvidovat. Nenáviděl je. Stejný pokus proběhl ve 20. století v Německu za Hitlera. Nenávist vedoucí k likvidaci. Když nemohli být zlikvidováni, tak se mnozí snažili aspoň zničit jejich identitu. Byly pokusy zakázat jim jejich svátky, zakázat obřízku. Bylo jim nařízeno, že se musí ženit a vdávat za jiné než své vlastní, ze svého národa. Nic z toho se nepodařilo. Židé nesou zvláštním způsobem svoji jedinečnost a vyvolenost. Ta jejich odlišnost se projevuje několika způsoby. Pověděl bych tři. Každý Žid, pravověrný Žid, by měl být obřezán. Tím se odlišuje od ostatních. Nezapomenu na jednoho mesiánského Žida v Počtejně, který za mnou jednou přišel a říkal, já bych tě mohl obřezat. Tak jsem se vyděsil. Lekl jsem se. Ale to, co si z toho já pamatuju, ať to je jakkoliv úsměvné, co si z toho já pamatuju, tak pro něj to bylo velmi důležité. On to byl mesiánský Žid, to znamená Žid, který přijal Krista do svého života, ale něco pro něj zůstává jako podstatné. Tak se těšil, že v Počtejně si zřídí takové středisko a že tam bude mít tu očistnou rituální lázeň a bude to nabízet křesťanům. To je potřeba. Další věc, kterou se odlišovali a odlišují Židé, je jejich slavení svátků. Jejich týdenní šabat, měsíční svátky, významné svátky během roku. A třetí věc je vnímání čistoty a nečistoty. Mají mnoho předpisů, které rozlišují, co je čisté a co je nečisté. Co mohou jíst, co nemohou. Víte, že Židé nikdy nevezmou do úst vepřové maso. Nemůžou se dotýkat určitých věcí, mrtvých věcí. Mrtvá těla, mrtvá zvířata, lidé s malomocenstvím, to je pro ně tabu. A tak v době Pána Ježíše Krista všechny tyto věci byly velmi dobře známy. 150 let ještě před narozením Pána Ježíše Určitý panovník Antiochos Epifanes vyjel se svou armádou do Jeruzaléma a chtěl zlikvidovat židovské povstání a chtěl zlikvidovat Židy. Chtěl zakázat židovské náboženství, zamezil vykonávání všech úkonů chrámu, zakázal zachovávání šabatu, zakázal obřízku, čtení a studium Tóry. Židé byli násilím nuceni, aby se účastnili obřadu pro helenské bohy. Poslední kapkou pro Židy bylo, když do jeruzalémského chrámu dal sochu Dia Olympského a na oltáři chtěl obětovat vepře. To si nedovedeme představit, co to pro ty Židy znamenalo. Ježíš byl Žid. Věděl, co to znamená být Židem. Narodil se do židovské rodiny a byl potomek v linii krále Davida. Byl obřezán jako dítě. Vyrostl a vnímal hranice, které určovaly jedinečnost Židů. Pojďme si otevřít text, který nás povede v tom dnešním zamyšlení a který nám ukáže, co to znamená překročit hranice. Markovo evangelium, 7. kapitola, budeme číst od 24. verše. Marek 7 od 24. verše. Vstal, myšleno Pán Ježíš Kristus, a odešel odtud do končin Týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravili, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ještě pokračujme. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, zhlédl k nebi, pozdechl a řekl Efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluchým dává sluch a němým řeč. V těchto dvou případech uzdravení, těchto dvou případů zázraku se dneska dotkneme. Ježíš Kristus překračuje vžité formy chování. Setkává se s dvěmi postavami, s dvěma nežidy, pohany. A uvidíme principy, které můžeme aplikovat, když my sami dokážeme vyjít z naší zóny. Celá 7. kapitola se zabývá vztahem čistého a nečistého. A tato druhá polovina té 7. kapitoly se zabývá příběhem dvou lidí. Ježíš vychází z oblasti Galileje a jde k městu Týr. Bylo to starověké nežidovské město, je dnes na území Libanonu. A z Týru víme, že přišla královna Jezabel. To není příliš pozitivní postava, byla to nepopulární královna v době rozděleného království. V Týru byli úhlavní nepřátelé Židů. Byli to pohané, dalo by se říct par excellence, vynikající pohané. A je zvláštní, proč Pán Ježíš jde zrovna tam. Předtím měl určitý konflikt s farizeji a řešil, co je čisté a nečisté. A najednou se objevuje v území, které je nečisté. chce odejít od zástupu, možná si chce odpočinout. A na té cestě se potká s ženou, s tou Syrofeničankou. Je to zvláštní. Je to zvláštní, protože ta žena za ním přichází a ví, co chce. Ví přesně, co chce. Prosí ohledně zdraví svého dítěte. Zdraví dítěte, to je to, co se nás hluboce dotýká. Má dítě, které je posedlé démony. Pro židy to není žádné překvapení, neboť oni jsou přesvědčeni, že pohané jsou plní různých démonů a zlých sil. Jsou to přece pohané. Překvapení pro ně je, že chce být vysvobozena. A teď bych vás chtěl soustředit na jednu důležitou věc. Všimněme si v tom textu, že ona, když ho prosí, Pán Ježíši odpoví, nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Co to Pán Ježíš říká? On mluví v podobenství. Ona je Syrofeničanka ze vzdálené země, z končin, které jsou pohanské. A Pán Ježíš ji vidí do srdce. A ono tomuto podobenství porozumí. Je to něco neuvěřitelného. Mnohokrát Pán Ježíš musí podobenství vysvětlit svým vlastním židům. Tato Syrofeničanka to podobenství pochopí. Odpoví mu, jako mu nikdo neodpověděl. Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Co to znamená? Pane Ježíši říká, nejdřív patří chléb dětem. To znamená, děti, to je izraelský národ. Já jsem nejdřív přišel pro vás, pro židy, pro Izraelce. Nejdřív jsem přišel zvěstovat evangelium vám. A ona to ví, ona to ví, ona to uznává. Ona uznává prioritu. Nejdřív přichází Pán Ježíš pro židy. Ta situace se mění okamžikem vzkříšení a ustanovením církve. Najednou se evangelium začne šířit a je pro všechny. A ona mu říká, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Ona má neuvěřitelnou víru. Ona si stojí za svým. Ona vytrvale a s velikou touhou říká, ale i ty drobečky, které spadnou, můžou nasytit psy. Víte, pes v té době, to bylo něco jiného, než je to dnes. Pes byl velmi nečisté zvíře. Psi žrali mršiny, mrtvých zvířat. A určitým způsobem pochopíme, je to kulturní záležitost, že pro židy pes je velmi nečisté zvíře. Není to jako dnes, kdy psa máme rádi. Je to společenské zvíře, je to mazlíček a vnímáme úplně jiný vztah. V tomto pohledu rozumíme, co Pán Ježíš říká. Rozumíme tomu, co říká i ta žena. I psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Ježíš vidí její víru a určitým způsobem ji popíchne. Chce, aby učedníci, chce, aby ty, já, abychom přemýšleli nad tím, co říká. Abychom dokázali překročit určité zažité hranice. Abychom sami přinesli odpověď. Když následujeme Ježíše, on nás chce vést za hranice našich limitů, našeho přemýšlení, našeho bezpečí a našeho komfortu. On jde úmyslně do tohoto pohanského prostředí, mezi staré nepřátele, mezi lidé, kteří jsou plní pohanství, jde tam s cílem. Chce tam být. Jestliže si člověk myslí, že následování Krista je a znamená být v bezpečí, je to špatná myšlenka. Jestliže si člověk myslí, že žít v křesťanské rodině, šťastně vychovávat děti, kde nás neohrozí nic, kde jsme určitým způsobem ve skleníku, jsme vedle. Neboť následovat Krista znamená jít tam, kam on mě vede. Někdy jít do nejistoty, do nebezpečí, za hranice. Znáte dobře Narnii? mnohých z vás je to velmi oblíbená kniha. Je to několik knih od autora C.S. Lewise. A v Narnii je to svět dětí, kde zvláštním způsobem je znázorněno boží působení. A je tam Aslan. Určitě jste slyšeli o Aslanovi. Aslan je lev a znázorňuje Krista. Když se děti poprvé mají setkat s Aslanem, tak v knize je napsáno. Aslan a člověk? Ptá se bobr. To ví, že to není člověk. Je to král lesa. Vždyť vám to říkám, je to syn velkého zámořského císaře. Vy nevíte, kdo je králem zvířat? Aslan je lev, totiž lev, veliký lev. Ach, řekla Zuzana. A já myslela, že je to člověk a není nebezpečný. Trochu se bojím setkání se lvem. Aby ne, děvenko, pravila paní Bobrová. Jestli se někomu před Aslanem neklepou kolena, tak je buď mimořádně statečný, nebo spíš mimořádně hloupý. Takže je nebezpečný, řekla Lucinka. Co pak neslyšíš, co paní Bobrová říká? Odpověděl pan Bobr. Kdo tu mluvil o tom, jestli je nebezpečný? To ví, že je, ale je ušlechtilý. Vždyť je to přece náš pravý král. Myslím, že se C.S. Lewisovi podařilo vystihnout, co to znamená následovat lva. Lev z Judy. Co to znamená následovat Pána Ježíše Krista? Že je to někdy nebezpečné, ale je ušlechtilý. Vždyť je to přece náš pravý král. Druhý příběh uzdravení hluchoněmého. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon ke Galilejskému jezeru. Jsme v pohanském prostředí stále a pan Ježíš se setkává s druhým člověkem. Muž je hluchý a němý a setkání s takovým člověkem znamená opět se dotknout něčeho nečistého. Toho člověka přivedou k pánu Ježíši a on ho neodmítá. Jak jsme četli, vezme si ho stranou a vykoná na něm své dílo. Vloží mu prsty do uší, možná to je symbol toho, aby mu ukázal, co bude, neboť to je hluchý a němý člověk. Dotkne se slinou jeho jazyka, symbol toho, že obnoví jeho řeč. Otevři se, muž uslyší a začne mluvit. Zázrak. Víte, pán Ježíš to neudělal jen tak náhodou, že by tam šel a někoho před ní náhodou přivedl. Kdybychom četli Izajáši města Týr a Sidon, tak bychom četli, že pán Bůh nad těmito městy vyhlásil ve starém zákoně soud. Že to jsou města plná arogance a bohatství. V Izajáši 35. kapitole pak čteme tato slova. Buďte rozhodní a nebojte se, hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí vás, přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Pane Ježíš jde s jasným úmyslem, aby se naplnilo proroctví z Izajáše. Byly to pohanská města, kde se odehrávala veliká arogance, kde lidé byli bohatí, kde byla velká sociální nespravedlnost, kde byli utiskováni chudí, kde bujel pohanský kult. Pán Bůh nad nimi vyhlásil trest. Později v Izajáši přichází na řadu proroctví a pán Bůh říká, přijde doba, kdy přijde někdo, kdo bude uzdravovat. Přichází někdo, kdo vás přijde spasit. A říká, tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Pro vznikající církev je tento obraz velikým znamením. Ježíš Kristus přišel i pro pohany. Ježíš Kristus bourá všechny bariéry a hranice. Někdy si vybíráme svoji vlastní cestu, kudy chceme jít. Někdy si vybíráme cestu, že nepůjdeme okolo lidí, kteří jsou v nouzi. Když půjdeme městem, máme své oblíbené cesty. Možná někdy nechceme vidět bezdomovce. Možná někdy nechceme vidět lidé, kteří potřebují pomoc. Někdy přepneme televizi, abychom neviděli utrpení. Kousek od nás se odehrává veliké utrpení lidí. Pán Bůh nás nevolá k tomu, abychom si vše dokázali vysvětlit. Pán Bůh nás volá, abychom byli soucitní, abychom překročili své hranice. V pohledu na uprchlickou krizi, v pohledu na to, co se chystá v celém světě, co se odehrává, Pán Bůh možná po nás nechce úplně až tak vysvětlení toho, co se děje. On chce, abychom měli správné srdce. Abychom měli soucitné srdce. Soucit otvírá naše srdce a vede nás k riskování, ke zranění a někdy možná k rozčarování. Soucit je velmi nebezpečný. Možná, že nikdo z nás nebude muset vejít do nějakého Týru nebo Sidonu, do nepřátelského území, mezi pohany, mezi muslimy, mezi jakoukoliv skupinu lidí. Ale možná nebudeme ani uzdravovat, jako uzdravoval Pán Ježíš. Ale to, co máme udělat, je otevřít srdce jeden druhému v komunitě. Jedna z věcí, které si velmi považuji, je to, že dokážeme otevřít své peněženky. Že dokážeme podporovat hospic setkání. Opravdu si toho velmi vážím. Zní to zvláštně, ale opravdu naše peníze pomáhají zvěstovat umírajícím lidem evangelium. Každý z nás, kdo přispívá, tak víte, že podporujeme hospic velmi prakticky a nakonec to ústí v to, že pomáháme určitým způsobem. Dáváte peníze, pomáháte. Ale chtěl bych nás pozbudit k věcem, který nejsou závislí na penězích, na riskování, na otevření svého srdce, na probuzení soucitu s druhými lidmi kolem sebe. Kristus nás chce vést za naše hranice a za naše limity. Pokud to člověk není ochoten udělat, potom je otázka, zdali vůbec následuje Krista. Jedna z největších lží, která je, že můžeš být křesťanem, aniž bys následoval Ježíše. Povím vám, co znamená být křesťanem. Být křesťanem znamená věřit Kristu. Věřit Božímu slovu, že Kristus je Syn Boží, který zemřel a stal z mrtvých. Věřit znamená následovat a jít v jeho stopách. Není to pro nějaké superhrdiny, je to obyčejný křesťanský život. A tak bych vás chtěl pozvat k tomu, abyste riskovali, abyste někdy šli do nebezpečí, abyste byli nezajištěni, aby to nebylo na vás. Abyste šli ve šlépějích, abyste následovali. Amen.